Ние с вас се срещаме в средата на тъй наречения ваканционен месец август. Все още ли не почивате, не си взимате почивка?
Jean-Claude and myself, we don't go to holiday because we always have working holiday.
А, знаете ли, аз и Жан-Клод не ходим на почивка, тъй като имаме работни почивки. Понякога работим тук в Манхатън, понякога работим на място, където ще реализираме проектите. Ние не спираме да работим, затова няма как да спрем, за да излезем във ваканция, а и не обичаме да ходим на почивка.
Не са ли просто хората оплашени от новото, от неизвестното?
Well, of course they also that offer something new, something useless, who have no purpose except to be work of art. All that is part of the permitting process.
Разбира се, че се страхуват от новото, от нещо безполезно, което няма конкретно описание как да се използва, което е произведение на изкуството. Всичко това е част от процеса на получаването на разрешение.
Вие си спомняте колко точно са осъществените проекти. Но спомняте ли си колко са отхвърлените? Ако греша, може да ме поправите, но става дума за 19 осъществени срещу колко отхвърлени.
Проектите са 22, а за 37 не получих разрешение.
Това не беше ли разочарование да не получиш разрешение за 37 проекта?
All the projects start by us. It's our idea of something we like to do. We try to get permission and we have refusal, but sometime we lost interest. Why we should do it? We don't like to do it anymore.
Така, вижте, всички проекти започват от нас. Те са наша идея и са нещо, което ние искаме да направим. Опитваме се да получим разрешение, получаваме отказ, но и понякога просто губим интерес. Вече не искаме да ги осъществим. Друг път отклоняват желанието ни да получим разрешение, но ние продължаваме да се интересуваме, да се вълнуваме от този проект. Той е още в сърцата ни. Проектът за Райхстага получи отказ 3 пъти, мостът Понт Ньов в Париж 2 пъти, вратите в Централ Парк също не получиха разрешение от първия път, но те останаха в сърцата ни. Ако ги няма там, защо да искаме да ги правим? Като един художник, той рисува, но понякога не иска да завърши картината, тя не му е интересна вече. Той решава да я направи или не. За проектът Over the River ситуацията е същата. Искахме да направим проекта в щатите. Много от големите реки в щатите извират от Rocky Mountains. Тези планини разделят водите. Някои от реките отиват на изток към река Мисисипи или Мексиканския залив. Други от реките отиват на запад в Тихия океан. Затова през 1992-94 година аз, Жан-Клод и наши приятели прекосихме 25 000 км, за да изследваме 89 различни реки. През лятото на тези години правехме това, както ви казах, работните почивки. От тези 89 реки ние избрахме 6 подходящи. Ние обаче спряхме работата по проекта Over the River, защото трябваше да завършим проекта в Райхстага. Така през 1994 и 95 на практика спряхме да работим по Over the River и едва през 1996 година се завърнахме към въпросните 6 реки. Трябваше да определим коя е най-подходящата река. С нас беше главният ни инженер и директор по конструкцията Винс Давънпорт. Той използваше много индикатори, по които преценяваше най-подходящата река. Към края на 1996 година и началото на 97, ние стигнахме до консенсус, че по естетични, инженерни и много други причини, една секция от реката Арканзас е най-подходяща за нашия проект. Избрахме участък, който се развива от изток на запад, тъй като така имаш сутрешна светлина, следобедна и залез. Но най-важното, основната идея в проекта Over the River беше платната, които са над реката, да бъдат видими от самата река при рафтинг, например, но и отстрани, ако се движиш с автомобил. Една от причините, поради която река Арканзас е най-подходяща, е, че това е най-използваната река за рафтинг в щатите. Около 300 000 рафтери посещават реката през лятото. Заедно с това, от пътя може да се види реката. Нещо повече, по протежение на южния бряг на реката върви път 50, а от северната част е железопътна линия. Един от най-важните министри в правителството е министъра на вътрешните работи, но за разлика от България, например, това не е полицията. В щатите той се занимава с земята. Най-голямото подминистерство отговаря за използването на земята. На практика те отдават под наем земята. През 1972 година, когато президентът е консервативния Никсън, влиза в сила закон, който регулира опазването на околната среда. В него се споменава какво трябва да правят хората, които наемат земя, как да се грижат за нея и така нататък. Особено става дума за такива, които наемат вземат или купуват земя, за да строят летища, пътища, въобще да използват големи зони от земята. Така всеки, който има намерение да строи нещо голямо, трябва да направи проучване за екологичните последствия. Тъй като нашите проекти са противоречиви, ние разбрахме от самото начало, че за да предотвратим проблеми и спестим губенето на време, ние трябва да направим такова изследване. Така учени, инженери, специалисти ще могат да проучат в дълбочина проекта, а ние ще се застраховаме от по-нататъчни обвинения. Така през 1998 година федералното правителство нае специална компания. Това е огромен бизнес в щатите. Преди да започнем този проект, ние трябва да кандидатстваме, за да ни одобрят и нашия проект. Ето, вижте го тук, беше в размер на 2029 страници.
Кое е по-трудното тогава? Да ви осени идея или да я реализирате?
Oui, Jean-Claude and myself, idea, she always has a idea is the most stupid things. Everybody can have an idea. And this is the so so simplistic and so you know there are hundreds of people flying idea around the world.
Ние с Жан-Клод смятаме, че идеите са най-глупавото нещо. Всеки може да има идея. Има стотици хора по света с идеи, но нашите проекти се занимават с реални неща: дъжд, слънце, вятър. Проектите ни се занимават с физическата реалност, не виртуалната.
Като видите реализирани проектите си, те в повечето случаи надминават ли очакванията или не?
Yeah, because you know really first I do many drawings, scale models and all kind of things, but they cannot simulate the reality of the project. Very simple case, because in like this architecture or sculpture, who is the solid material, our project, they are living objects.
Да, вижте, първо аз правя много рисунки, модели, но те не могат да симулират реалното съотношение на проекта. Защото за разлика от архитектурата или скулптурата, които използват солидни материали, нашите проекти са като живи обекти. Облеклото, платното, това създава динамиката, така че е невъзможно проектите ни да се симулират. Трябва да погледнеш проекта, да го усетиш, да ти бъде топло, а не виртуално топло. Да духа вятър, а не виртуален вятър, да се намокреш от водата. Това не е като екран на компютъра.
И все пак, когато става дума за разрешения, може ли да се каже, че колкото по-големи са пречките, толкова по-голямо е удоволствието след това?
No. We like to do the project easy as possible. First, you know, it's extremely draining of energy, intellectual thinking and all these things.
Не, ние не сме мазохисти. Бихме желали да реализираме проектите си по възможно най-лесния начин. Всичко това изхабява, отнема енергия. Напрежението е безсмислено, понякога глупави, идиотски пречки, но ние трябва да получим разрешение.
Вие сте активни в студиото си повече от 15-16 часа на ден. И все пак как работите, кажете ми, сутрин ли сте най-активни, вечер ли?
I like to work in the evening when now Jean-Claude is gone, she passed away, but I'm working with the three assistants I inherit from Jean-Claude. One is Vladimir, my nephew, another is Jonathan, Jean-Claude's nephew.
Няма правила. Обичам да работя вечер. Сега, когато Жан-Клод я няма, работя сам, но с помощта на трима асистенти. Единият е Владимир, моя племенник. Другият е Джонатан, племенник на Жан-Клод. А третият е Адам Блендбърг, както казва Жан-Клод, племенник на някой друг. Те работят тук, идват около 11 часа и остават до 6 часа. Понякога мога да работя само сутрин или само вечер, защото телефоните не звънят.
Слушате ли музика, докато работите?
No, Jean-Claude always listening Mozart when he works. He's still playing Mozart in the office.
По-скоро не. Жан-Клод винаги слушаше Моцарт. Ние все още пускаме Моцарт в офиса. Но иначе си работя с едно малко радио, по което слушам новините. Той излъчва само новини.
Дневната си порция новини получавате от радиото, така ли?
Barely, I listen, but something is something I would make attention.
Да, то звучи понякога като фон, но когато се случи нещо, на остри муши.
Очевидно е, че сте свободен човек. Какво обаче ви коства това? Колко струва свободата? На вас колко ви струва?
Very expensive, but it's decision. No, it's decision. It's not expensive. It's expensive, of course, expensive.
Много е скъпо, но това е решение. Не толкова, че е скъпо, а по-скоро да определиш приоритетите си, как да харчиш парите си. Ние живеем в тази сграда вече 46 години. Все още нямаме асансьор.
Каква е метафората на опаковането? Ето, клишето казва, че е секси да се съблича, а вие обличате.
That is very, very simplistic, you know. Some project they are really wrapping. The cloth I say before is one of the most important material to translate vulnerability that contemporaneous of the project, that the project is not solid things.
Не, вижте, не всичко, което правим е свързано с опаковането. Някои проекти нямат нищо общо с опаковането. Материята, с която обличаме, е един от най-важните инструменти, които показват временното крехкото в проектите ни. Има онова номадско възприятие, като на племената, които строяли местата си за преспиване за една нощ, а след седмица ги нямало. Колкото до проектите с обличането, опаковането, скриването, зад всичко това може да откриете дълбока традиция в историята на изкуството. Материите като бронз, мрамор, дърво са се използвали преди много, много години. Но това, което прави материята, тъканта за класическата скулптура, е случая с французина Роден. Той прави две версии на скулптурата на Балзак. В първата версия Балзак е абсолютно гол с коремче и клющави крака. После с драперия, която обвива тялото, Роден решава да акцентира върху физическите пропорции. С Райхстага, една викторианска сграда с много орнаменти, ние покрихме сградата така, че да акцентираме именно върху пропорциите.
Ню Йорк като град още ли ви вдъхновява?
Of course it's inspiring. We try to do drop skyscraper in early 60s. We never get permission. There was a chance to drop MoMA, Museum of Modern Art. We never arrived to get permission. And of course, after that we moved from New York City for skyline. We were very interested.
Разбира се, че ме вдъхновява. Ние се опитахме да опаковаме небостъргачи през 60-те, но не получихме разрешение. Имаше възможност да опаковаме музея за модерно изкуство, но не получихме разрешение. Но ние се интересуваме от хората. Впрочем, това е най-вълнуващата част. Ню Йорк е град, използван от милиони хора. В този град много хора се придвижват ходейки. Придвижват се и с метрото, но основно ходят. Поради тази причина направихме и проекта Вратите.
Какви са характеристиките на град, който е добър за живеене? Ние правим подобна класация в България. Кой е най-добрият град за живеене?
Да, знам за такива класации. Цюрих печели често. Зависи обаче какво значи добър за живеене за различните хора.
Какво е вашето определение за добър за живеене град?
Манхатън. Има пет квартала в Нью-Йорк, но аз обичам да живея в този.
Кажете ми, интересно е, как отговаряте на хора, които харесват, да речем, само един от вашите проекти?
Това е нормално.
Около вас винаги има полемика, спорове, обсъждане. Как поддържате интереса и това да сте противоречив след толкова години?
I enjoying, you know, myself with Jean-Claude, we enjoying the things we like to do. It's a very pleasure. You know, all our life was very pleasure. It's good pleasure, enjoyment, and you know, all these projects also have a lot of humor.
Обичаме това, което правим. Доставя ни удоволствие, но има и нещо друго. В нашите проекти има много хумор, смях. Виждате ли хумористичната страна сега?
Виждам го в очите ви.
No!
Не!
Проектите обаче са весели, радостни. Има ирония в тях.
No, funny is not joyful, funny is the laughing.
Yes, laughing.
You know, imagine this is what the exciting part of this project. This project, they are very absurd.
Не, има хумор, смях. Представете си, тук е вълнуващата част. Тези проекти са много абсурдни, те са много ирационални, те са налудничави.
Но те са красиви.
No, don't talk about beautiful. And they trigger, it's like fishermen. The fisherman throw his line, and we throw the line to the federal government.
Не говорете за красивото сега, но те дърпат, опъват като рибар. Рибарят хвърля въдицата и ние хвърляме въдицата на федералното правителство. С този абсолютно глупав процес за издаване на разрешително, федералното правителство е хванато на въдицата. Сега те са уловени в собствените си игри и те трябва да се съобразяват с нашите правила. По същия начин се случи и разрешението за Райхстага. Канцлерът Кол беше толкова силно против проекта тогава. Решението можеше да дойде на много по-ниско ниво, но той се хвана на нашата игра. Така той направи проекта много по-важен, по-значим. Така и сега федералното правителство направи този проект важен. Вярно, процесът по издаване на разрешение е скъп, но той създава тази динамика и важност на проекта. Поради тази причина не приемаме поръчки.
Не приемате поръчки, но през годините не се ли е случило някой да ви предложи нещо интересно?
The best way to kill good idea to propose to us. Don't propose anything.
Жан-Клод казваше, че най-добрият начин да убиете една идея е да ни я предложите. Не ни предлагайте нищо.
Дори НАСА са ви предлагали.
Yeah, but NASA is stupid. Jean-Claude answered them. When you have people up there, we will probably come. No, this project is dealing with the humans. You know, the entire project was designed for this human perception. Humans.
Да, беше глупово, като има хора там горе, ще го направим. Нашите проекти са свързани с хората. Целият проект е създаден с идеята за човешко възприятие. Създаваме нещата там, където хората живеят.
Чух, че сте правили секретен тест преди да опаковате Райхстага в малък замък.
No, no, not secret test. All our project they we do not is private, not visible, but is secret for, not only for public is secret, not for the engineers. Okay, because all this our project, they are new image for ourselves. Myself is Jean-Claude. New image for our engineers. We cannot properly design the project in the studio.
Не беше секретен тест. Просто тези проекти са нови като визия и за нас, нови за нашите инженери. Ние не можем достатъчно точно да създадем проекта в студиото. Ние трябва да построим секции от нашия проект в мащаб 1:1, в реални пропорции. Не само за Райхстага, но и за останалите проекти правим тестове. Правихме за вратите, за Понт Ньов, за останалите години преди да са реализирани.
Кои са най-живите ви спомени от България? Впрочем, сега как получавате информация от страната, от България?
Владимир, give me information. No, first I can tell you. How to put it? Jean-Claude and myself, we work only for our art. We don't work. We live through art. And actually, our life is art and art is life.
Владимир ми носи информация, иначе как да го кажа, Жан-Клод и аз, ние работим само за нашето изкуство. Впрочем, ние не работим, ние живеем чрез изкуството. Това не е нашата работа, изкуството е живота ни. Ние нямаме офис, работно време, всички проекти са финансирани от нас, нямаме донори, помощи от правителствени агенции, нищо. Парите ни идват от продажбата на книги, филми, пощенски картички, фотографии, само от продажбата на оригиналните произведения на изкуството. Това означава, че ние трябва да продаваме, за да платим милионите долари цена на този проект. Поради тази причина цялата информация в нашия свят е за изкуството. А кой купува нашето изкуство? Кои са нашите колекционери? Те са около 10 000 по света и нито един от България. И поради тази причина няма защо да се говори или мисли за България. Разберете ме правилно. Ето аз не съм японец. Един от най-големите колекционери на моето изкуство е от Япония. Също и от Австралия. Там се издават книги, осъществяват се изложби. Също в Белгия, Холандия, Германия, Швейцария. Това са хората, които купуват нашето изкуство. Има малко южноамериканци и индийци. Но ето, аз не мисля за Южна Америка и Индия. Имаме колекционери и в Абу-Даби. Разберете, всичко това е свързано. Единственият път, когато бях в Източна Европа, зад желязната завеса, това беше във Варшава. Националният музей там направи изложба. Вижте оригиналните произведения на изкуството, когато пътуват, те са много скъпи, заради застраховката. Музеят там в крайна сметка намери средства за застраховка на нашите издания и бях там. Ако не се лъжа, през ноември 1998 година. Иначе преди това за последен път съм бил в Източна Европа през 1956.
Държавите купуват произведения на изкуството и ги излагат. И да, моето мнение също е такова, че България трябва да купи ваши произведения.
Not the state. The state art is... I know some country buy, the state buy, but yes, art is bought by humans. And if the humans are like art, if they all, they can donate that to the museum.
Не, не е държавата. Знам, че някои страни купуват, но тук става дума за човешки същества. Ако те харесват изкуството, те го купуват, а после могат да го дарят на музеи. Такава е ситуацията в щатите, затова има това изкуство, защото най-добрите музеи не са държавни, с изключение на Смитсониан. Ето, например, и Националната галерия във Вашингтон, която притежава 60 наши работи, те не са ги купили, а са дарения от големите колекционери Хъмбърт и Дороти Вогъл. Институцията е собственост на федералното правителство, но тя получава дарения. Така че за мен не е важно държавата да купува, а да има колекционери, които да харесват изкуството ни.
Кажете ми за новата си книга. Трябва да си я купя. Макар че е издадена само в 1000 копия.
No.
It's $1,000.
The first one, first six months, they are $50,000. Yeah, this is the 1,000, over 1,500 at the end of August.
О, не, не я купувайте, много е скъпа. Първите 6 издания струват $50,000, другите са по $1,000. Книгата е направена изцяло по мой проект. Ние имаме дълга връзка с германските издатели от Ташен. Бенедикт Ташен, роден в Германия, но след това живеещ в Штатите, е правил много книги за нас, малки и големи. По принцип, всеки един от нашите проекти има книга. Той ме попита дали искам да направим книга за цялото ни творчество. Пол Голбърг, архитектурният автор на списанието New Yorker, написа текста, както и интервюто за книгата. Всъщност, последното интервю, което дадохме с Жан-Клод. Това беше през септември миналата година, преди Жан-Клод да почине. Цялата книга беше завършена точно преди тя да почине. Това беше чудо. Книгата беше вече дадена за печат, когато тя си отиде.
Преди време слушах коментар на футболен матч по Дарик, обади се господин, който беше незрящ. Каза, че виждал матча заради коментара по радиото. Как незрящите възприемат вашите работи?
The blind people come, but they, you know, they have an enormous sense of the surface. They would, okay, we did project call and 1970 call. 78 call rap walkways.
Незрящи хора идват, да, но те имат удивителни сетива за повърхността. Ние направихме един проект през 1978 година, наречен Wrapped Walkways. Покрихме тези пешеходни алеи с златист плат. Те се намират в един парк в сърцето на Канзас Сити. Алеите са с дължина около 4,5 км. Около 30 незрящи хора са посетили този проект. Разбрах, че са се събули и са ходили боси по тъканта, с която са покрити алеите.
Синът ви, с какво се занимава? Как е той?
My son is a writer, poet and activist, environmental activist here. For many years, He spent a lot of time since age of 14.
Синът ми е писател, поет и екологичен активист. От много години се занимава с това. Още от 14 годишен прекарва много време, за да се занимава с това. Не знам дали знаете, но когато беше на 14 години, вместо да отиде на училище тук, в Манхатън, той се записа в инициативата на Обединените нации за произхода на хората, тъй като той се интересуваше от това. Известният американски антрополог Ричард Лийк, който е открил първия човешки скелет в Кения, навярно датиращ, не знам, от 3 милиона години, и нашият син прекара 6 месеца в Кения заедно с този антрополог. Той и останалите от екипа изследваха произхода на човека, връзката с маймуните. След това той прекарваше месеци из Африка, из целия свят, за да изследва произхода на човека. Занимаваше се с изследване на застрашените животински видове и така нататък.
Не е тук сега, така ли? Не е ваш асистент.
He published books and films and have his own life, you know. With his wife, who is architect, but she worked with him.
Не. Той публикува книги, прави филми, има си собствен живот. Жена му е архитект, но тя работи с него.
И той е посетил България с Жан-Клод през 1982 година.
Yes, probably when not 82.
Не точно през 1982. Мисля, че отиде...
Може би да, Жан-Клод беше в България през 1982.
My mother died 82. She came to see my father in 82. But he came, I think he came little later. Probably 1985 something.
Да, когато майка ми почина, тя отиде да види баща ми, но мисля, че той отиде малко по-късно, примерно през 1985 година. Той минаваше през България с някакво момиче май, но той вече не е малко момче, на 50 години е.
И какво ви разказа Жан-Клод за България, когато се върна тук в Нью-Йорк?
I remember she got to Bulgaria in 1982 and for her she was very happy and Anani. Vladimir's father took her to Gavrovo to see when I was born and she was very happy to see the all these little villages I was going to Kachuri little village.
Беше много щастлива. Анани, бащата на Владимир, я завел до Габрово, показал я къде съм роден. Каза, че е много доволна, че е видяла малките селца, в които съм играл като дете. Спомням си, че тя беше много щастлива да види моето семейство, но тя познаваше майка ми и баща ми от Франция. Те дойдоха да ме видят за първи път, след като напуснах България през 1977 година. Трябваше да бъде направена операция на майка ми. Имаме приятел в Южна Франция, Доница, наш голям колекционер, който се погрижи за майка ми. Оперираха коляното й. Тя дойде два пъти във Франция. Мисля, че след 1977, после през 1979 година. След това през 1981 година те дойдоха в Нью-Йорк, докато работих за изкарване разрешителното за вратите. Те стояха два месеца при нас.
Жан-Клод е помогнала много на майка ви за операцията. Четох за това. Не знам дали знаете, но в България понякога се говори, че не сте се връщали в страната заради Жан-Клод.
No.
Не.
Такива неща се говорят.
No, I don't return to Bulgaria because I can tell you. I cannot spend one moment, one hour is not related to our art.
Не, ще ви кажа защо не се връщам в България. Аз не мога да прекарам нито един момент, нито един час, който да не е свързан с нашето изкуство. Какво значи това? Мога да отида само там, където е важно за нашето изкуство. Трябва да има колекционер, който да купува нашето изкуство. Да изнеса лекции, да се видя с инженери във връзка с някакво разрешително. Това значи, че нямам нито един момент за губене. Цялата ни програма е свързана с това. Ходя до всяко едно място, където се интересуват от нашето изкуство. Ще ви дам пример. Когато пътувам, когато съм извън Нью-Йорк, губи около 15-20 хиляди долара дневно. Това е което мога да направя с ръцете си в моето студио. Не мога да си позволя лукса да обикалям наоколо, защото ще затъна в дългове. Но ако пътувам, както бях 3-4 дни в Колорадо, това е за да получа разрешение. Ето, например, предстои ми пътуване до Берлин, тъй като ще имам лекция там, както и голяма продажба на колекционер. След това пък имам изложба за Over the River в Денвър и трябва да подготвя много работи за там. Междувременно продадохме много от произведенията за Over the River в Белгия, а после в Париж, Милано. Предстои ми създаването на още една книга, която трябва да бъде публикувана през ноември. Всичко е свързано с намирането на средства, за да платя за проекта. Няма нито една секунда посветена на друго.